Hei! Mitt navn Kristine T.G. Hardeberg, og du lytter til Kunsthistorier, en podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig handler om. I denne podcasten får du møte både kjente og mer ukjente kunstnere, og vi skal snakke om deres mesterverk. Mest av alt så skal vi snakke om fortellingene som omgir disse kunstverkene, og selve kunstnerne. Du trenger ingen bakgrunnskunnskap, dette passer for alle. Og du mer nysgjerrig, gå til kunsthistorier.no. La oss sette i gang. La oss dra tilbake til Firenze og Uffizi-galleriet. For der blir vi bare ikke ferdig, og vi blir heller ikke ferdig med Botticelli, denne maleren som jeg har snakket om i flere episoder, blant annet der beskrev bildet Venus fødsel, og det bildet som heter Våren, eller Primavera. I dag så skal vi ta for oss et av hans Maria med barnebilder. Så da det bare å gå inn og så gå løs på disse trappene, eventuelt ta heisen. Det ganske mange trapper opp, og det en liten sånn morgentrim bare det, å komme seg helt opp til toppen. Og så kan du, når du kommer opp i korridoren her oppe, ta da til venstre. Og så kan du gjerne ta den aller første døra. Gå inn den aller første døra. Der har du middelaldermalerier. Kan du være litt av stund hvis du vil det. Men nå så tenker jeg at vi skal fortsette. Så vi fortsetter videre gjennom litt mer middelaldermalerier til vi kommer til Botticellis rom. Og Botticelli-bildene faktisk fordelt på tre rom i Uffizi-galleriet. Det to store rom som virkelig henger sammen, som sånn, nærmest med sånn dobbeltstue. Men så det et rom før der også, hvor du kan se noe av Botticelli. Men det kan vi ta, vi kan komme tilbake til en mer detaljert beskrivelse av Uffizi-galleriet, for nå skal vi fortsette til det siste av disse Botticelli-rommene. Der henger Venus fødsel, det det første du ser når du kommer inn døra der. Henger midt på veggen, og de aller fleste i rommet står sannsynligvis foran Venus fødsel. Hvis du ikke der veldig tidlig på morgenen, eller eventuelt nært stengetid, så det gjerne kø foran det bildet. Det lurt å stå litt på avstand for å helt tatt få oversikt over bildet. Men hvis vi nå i stedet snur oss helt rundt, altså sånn at vi har Venus fødsel i ryggen, så kan du se tilbake på den døråpningen du akkurat gikk gjennom, og på høyre side av den døråpningen henger dette bildet som jeg nå har lyst til å snakke om. Madonna del Magnificat kalles det på latin. Jeg sier kalles fordi, som jeg har nevnt mange ganger før, kunstnere i renessansetiden, de satte ikke navn på bilder, altså det var en helt merkelig ting å gjøre. Det en moderne oppfinnelse å sette titel på bilder. Så disse titlene vi bruker på de forskjellige bildene titler som museumsfolk og eventuelt kjøpere har gitt senere for å vite litt hvilket bilde du snakker om. Men det da en hel haug med bilder på museene og i kirkene rundt omkring i verden som heter for eksempel Madonna med barnet og to engler, eller Madonna med barnet og fem engler, som i dette tilfellet. Det kunne det gjerne hett, men det kalles altså Madonna del Magnificat. Og det har med å gjøre, eller det har å gjøre med hva som foregår i bildet. For her står vi foran et rundt bilde. Det ikke så stort som Venus fødsel og våren, primavera, men det ganske stort likevel. I et vanlig norsk hjem ville det ha tatt ganske solid plass på stueveggen. Det et rundt bilde, det kalles en tondo, og slike tondoer var det vanlig å ha hengende over døråpningen i private hjem. Man vet ikke 100% opprinnelsen til dette bildet, altså hvor det kom fra før det var på Uffizi-galleriet. Vi vet at det kom til Uffizi-galleriet på 1700-tallet, og at det meget mulig ikke har vært i Medici-familiens eie bestandig, men at det opprinnelig var i et kloster. Det vet vi ikke helt, kanskje får vi aldri helt svaret på det. Men på den andre siden av denne døråpningen som vi nå står og ser midt ovenfor, da, henger det også en slik tondo som jeg kanskje kommer til å ta for meg i en annen episode. Men nå skal vi da gå litt nærmere og se på Madonna del Magnificat. Og i de aller fleste tilfellene så det ikke folksomt foran disse bildene. Flaks for oss, for etter min mening så det her et av de aller vakreste Maria med barnebildene som finnes. Det en sånn nærmest varm glød I hele bildet, og fargene stråler noe helt vanvittig. Det gull, det striper med ekte gull, ekte bladgull I solstrålene. Ja, for helt øverst I dette runde bildet så det en sol, eller vi ser et stort stykke av en sol med tynne, tynne solstråler som stråler ned over Marias hode. Og den sola et bilde på Gud. Når vi der oppe så kan vi også se at hun har en krone, eller I ferd med å få en krone på hodet. To av de fem englene som omkranser Maria holder opp hver sin hånd og setter krona nå på hodet hennes. Og hvis vi nå ser litt mer nøye på hodet til Maria, så kan vi også se at hun har ikke en glorie slik det var vanlig å male de litt tidligere, og som også Botticelli gjerne malte før. Sånne glorier som nærmest ser ut som en middagstallerken som satt opp på hodet. Nei, han I stedet lagd glorien som, altså det ligner på taggene fra en krone som stråler ut fra hodet hennes. Og det samme kan vi se både på Jesusbarnet og på englene. Og det litt subtilt, du ser det ikke med en gang, du må se litt nærmere før du legger merke til det. Men altså, nå kan vi zoome litt ut, for nå har vi Maria altså, som sitter I bildet. Hun har barnet sitt, Jesusbarnet, på fanget. Han ikke noe nyfødt, han kanskje sånn 8-9 måneder gammel. Han ser opp på solen, på det som glittrer over mammas hode. Og dette I seg selv jo veldig realistisk for et lite barn å se mot lyset. Men her ser også han da mot Gud, mot hans egen far. Og så har vi da de fem englene. To holder kronen over hodet hennes, men en av englene I forgrunnen holder I en bok. Og Maria I ferd med å skrive I den boken. Hun holder I en penn, altså en gammeldags penn med pennesplitt, og en av de andre englene holder I blekkhuset. Hun har nå dyppet pennen I blekkhuset og skal nå skrive videre I boka. Og hvis vi ser litt nærmere på den boka, så ser vi det første ordet på høyre side, som Magnificat. Latin, og Magnificat jo brukt I mye musikkverk, klassisk verk, korverk, kirkemusikk selvfølgelig. Og det det som vi på norsk kaller Marias lovsang. Det de ordene som Maria, ifølge Lukas evangeliet, skal ha sagt da hun besøkte sin kusine Elisabeth. Hvis vi tenker oss Maria da, som etter tradisjonen var ung, hun var en tenåring, da hun fikk besøk av engelen Gabriel og fikk vite at hun skulle bli med barn. Det må jo ha vært et sjokk, det må jo ha vært vanskelig å plutselig befinne seg gravid. Som hun sa da engelen kom der, ja, men hvordan I all verden skal dette gå til? Jeg har ikke vært sammen med noen mann. Og så fikk hun jo vite at det den hellige ånden som skal komme over deg, og dette barnet, vil bli Guds sønn. Så står det ikke så veldig mye mer enn det, eller det står at Maria svarte «Det skjer med meg som du har sagt», så hun aksepterer det. I malerier blir ofte det vist med at hun mottar en hvit lilje, som en slags tegn på at hun aksepterer det. Men så får vi høre at Maria reiser vekk fra Nazaret der hun bodde. Hva Josef tenkte, står det også om I evangeliene, om hvordan han vurderte sterkt å bare skille seg fra henne I stillhet. For han tenkte at ok, det her jo ikke helt riktig. Kan ikke gifte seg nå med en jente som blitt gravid med noen andre. Men så får jo han da besøk av en engel I en drøm som sier at han ikke skal være redd for å ta Maria hjem til seg. At hun har ikke gjort noe galt, og dette her Guds barn og så videre. Men det Maria gjør, hun reiser opp I fjellene og besøker sin kusine Elisabeth. Elisabeth var en god del eldre enn henne. Hun var også gravid. Hun var gravid på sine eldre dager, og barnet I magen hennes da den fremtidige Johannes døperen, som var da en slektning av Jesus og noen måneder eldre. Men I det hun nærmer seg Elisabeths hus, så kommer jo Elisabeth henne I møte, og hun sier jo da dette som for Maria må ha vært veldig forunderlig. Hvordan kan det ha seg at min mor til min herre kommer på besøk til meg? Og så forteller hun også at barnet I magen, altså lille Johannes døperen, hoppa I magen av fryd da hun hørte Marias hilsen på avstand. Så Elisabeth sier jo rett og slett til Maria at hun vet hva det her for noe. Hun bare visste det. Hun bare visste det av seg selv. Eller om det var barnet I magen som fortalte henne det. Og det at også hun blir møtt på denne måten her, og Elisabeth gjør henne trygg på at dette her flott, det fint, det gjør at hun kan bryte ut I denne lovsangen. Og det står da, rett sitert fra Lukas evangeliet, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg I Gud, min frelser, for han har sett det sin tjeneste kvinne I hennes fattigdom, og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige, hellig hans navn.» Og det denne teksten som Maria I dette bildet skriver I boken. Hun skriver da på latin. Så her har vi da en engel som holder boken, vi har en som holder blekkhuset, og vi har disse to med krona, og så har vi da den femte engelen som bare bøyer seg over og ser at alt går rett for seg. Og det en til som passer på at alt går rett for seg, det Jesusbarnet selv, for han har hånda si oppå armen til mor, og på en måte guider hånda hennes mens hun skriver. I den andre hånda holder han et granateple. Maria har også hånda si på det. Og her har vi et veldig sterkt symbol for Jesus. Dette granateplet har vært brukt også I gresk mytologi, som jeg jo har nevnt før og kommer til å nevne igjen. Men I et kristent bildespråk så handler det om Jesus, og da mer bestemt hans lidelse og hans død og oppstandelse. Fordi når du åpner et granateple, når du skreller det eller skjærer det I to, så renner jo rød saft som om det skulle være blod. Det får oss til å tenke på blod. Men det også fullt av frø, som tilsynelatende må dø I jorda for at noe nytt skal vokse opp fra det. Så derfor så brukes da granateple som et eksempel, så, eller som et symbol. Så hvis vi ikke skjønte når vi så dette bildet at det her dreide seg om Jesusbarnet, så vil da det granateple sette oss på sporet. Noe annet som vil sette oss på sporet at det dreier seg om Maria, jo fargene. For hun har her også de symboliske fargene som hun nesten alltid har. Kjolen hennes rød, og så en fantastisk blå kappe som kantet med gull. Og det blåe, altså det blåe pigmentet var jo det dyreste pigmentet når de lagde sin egen maling. Så var det blått vanskelig å få tak på, det var svært kostbart. Så blått ble brukt til farging av kappene til konger og dronninger, og I maleriene så ble det brukt kun til det som viktigst. Da. Og I dette bildet her så det faktisk en del blått, for at Marias blå kappe, den på en måte dekker mye av bildet. Jesusbarnet sitter på hennes blå kappe, og en av englene har også fått blåfarge på seg. Og det røde symboliserer jo, altså det blå kongefargen, og så symboliserer det himmelen, mens det røde symboliserer jorda, og det symboliserer blodet og lidelsen, men også kjærligheten. Mens hvis vi nå ser på ansiktet hennes og hodepryden, så har jo Botticelli kost seg stort her, både med å male håret hennes, disse gyllene lokkene som kommer fram fra det litt sånn tekkelige, tildekte, altså sløres, men å henge over hodet, men også et sånt tøystykke I tillegg til det. Hun har et sånt tynt slør over håret, men så har hun et slags skjerf I tillegg som henger løst over hodet og hals og skuldre. Og det jo I blått, og det I rosa, og det er gull overalt. Det gull I håret hennes, det gull I sola og kronen, det gull I englenes hår, I barnets hår og på klærne. Så her, og så bildet stråler I fargene. Maria sitter på en stol, det ser vi bare så vidt I den ene enden. Vi ser litt av lene, altså armlene på stolen, eller rygglene. Og så har vi en bakgrunn som vi så ofte har på sånne renessansebilder. Vi ser en elv som slynger seg bakover, som man kan også kjenne igjen på den ene siden av Mona Lisa av Leonardo da Vinci. Veldig vanlig type bakgrunn. Og vi ser enger og noen trær. Det ikke denne bakgrunnen som så veldig ofte på slike bilder hvor det ser skummelt ut I bakgrunnen. Det finnes slike bilder som har skarpe, taggete fjell og det mørke skyer. Altså her det en lyseblå himmel og det trær som nærmest står I silhuett på grunn av sola. Det ser egentlig både fruktbart og fint ut med denne elva. Men man kan også tenke seg at denne elva som slynger seg, vi kan ikke helt se hvor den går hen eller hvor den kommer fra. Den handler om tiden som går, og fremtiden til dette barnet, da, som jo forutbestemt, og som kanskje Maria innerst inne allerede vet. Og det hviler en sånn godhet over bildet, en sånn varm, lun skjønnhet, gyllent, ja, men det også en sånn varme, veldig forskjellig fra det andre runde bildet som jeg skal ta for meg I en annen episode. Botticelli viser til gangs hvor flink han til å male, og detaljer og så videre, men han klarer også å formidle en stemning, en varm og god stemning, som gjør at et bilde som man kan på en måte synke inn I og bli glad av å se på. Det da malt cirka 1483, og, som jo var den nærmest kjernetiden for Botticelli da han malte I Firenze. Og som jeg sa I begynnelsen, men kanskje du kom inn sent, det henger på Uffizi-galleriet helt øverst. Og det altså Maria med barnet, og med denne boken som hun skriver I, og fem engler. Og disse englene har ingen vinger på ryggen. I andre bilder han har malt, så har han satt vinger på, det har han ikke gjort her. Han har kledd de som unggutter I Firenze I samtiden, altså på 1480-tallet. Og både klær og hårpryd ser ut slik unggutter så ut på den tiden. Og jeg liker å si og tenke på at han sannsynligvis har vært innom en skole og spurt om han kunne få låne noen 14-15-åringer som kunne stille opp og være engler I hans bilde. Det interessant å se på englene også, for de to som holder krona over hodet hans, de virker konsentrert I jobben. De to som holder blekkhuset og boka, de ser på hverandre, nærmest med litt sånn spørrende blikk, som at liksom, oi, kan det her virkelig være? Er det her Maria? Er det her Jesusbarnet? Mens han som bøyer seg over for å se til at alt går riktig for seg, virker bare oppslukt I oppgaven. Så det dette bildet da, Madonna del Magnificat, og jeg har jo faktisk lånt dette bildet, eller et utsnitt av det, som forsiden på min nye bok, De fordømte. Der Marias ansikt og kronen, og de to hendene som holder kronen over ansiktet hennes, eller over hodet hennes, med som forsidebildet på min bok, De fordømte. Det jo også fordi at bildet I sin helhet dukker opp I boka og sitt teksten. En av hovedpersonene ser dette bildet og blir veldig, altså de gjør veldig inntrykk på vedkommende når hun får se dette bildet I Firenze. Botticellis bilder dukker opp flere steder. Og det fortsatt mulig når jeg leser inn denne podcasten her og forhåndsbestiller. Og hvis du går nå med en gang og sjekker, så kan det være at du fortsatt har mulighet til å få signert bok sendt helt fraktfritt så fort boken kommer fra trykkeriet. De fordømte, da går du bare til nordli.no, og så skråstrek, og ikke de fordømte, men de fordumte med O, og så med bindestrek mellom. Du kan også bare søke på de fordømte av Kristine Tege Heideberg, så kommer du dit. Det kan du også få tak I de uskyldige, til veldig redusert pris. Og dette bildet finner du også I Kunsthistorie for alle, boka mi der. Så det var altså Botticelli med Madonna del Magnificat, et av de vakreste renessansebildene jeg vet om, og et av de vakreste Maria med barnebildene jeg vet om. Ha det bra! Du har lyttet til Kunsthistorier med Kristine T.G. Hardeberg. En podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig for noe. Husk å abonnere på denne podcasten, og hvis du vil lære mer, gå til kunsthistorier.no. Da høres vi!